kun sagale america saganta afaan oromooti. Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay hooggantoota Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay kanneen wal dhaban jiran Dr. Dabratsiyoonii fi Obbo Gataachoo Raddaa akka wal arganii dubbatan taasisuu isaanii, filannoo pirezidaantii Boostuwaanaatti taasifameen pirezidaantiin biyyattii aangoorra jiran mo'amuu isaanii amanuu fi dhimmoota filannoo Yuunaayitid Isteets kan ilaaleen bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaalannee gammada.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti paappaasonni sinoodosii hundeessan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti adda addummaa uumame furuuf Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kallattiin akka wal argan gochuu isaanii har'a ibsanii jiru. Adda addummaa uumames dhiyeenyatti karaa nagaan furuuf waadaa nuu seenanii jiru jechuudhaan paappaasiin godina Tigraay kaaba dhihaa Abuna Phexros dubbatanii jiran. Dhimma kana laalchisee hoogganoota gamlameenirraa yaaddi kenname hin jiru. Pireezidaantii yeroo kabulchiisa naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa kibxata darbe miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti barreeffama maxxansaniin hoogganni adda bilisummaa uummata Tigraay walitti dhiyeenyaan akka hojjetu gochuu dhalattoota Tigraay yaalaa jiran galateeffatanii walitti dhiyeenyaan hojjechuu waan fakkaatu hin jiru jedhaniiru. Gama kaaniin waliigalteen Pirootoriyaa ka dhukaasa dhaabuuf tolfame waggaa lama lakkoofsisee jira. Kana laalchisee jiraattonni magaalaa Maqalee yaada isaanii ibsan keessaa tokko Obbo Haayila Kidaane akka jedhanitti adda addummaan hoogganoota hiwaata gidduu jiru gara walitti bu'iinsaatti akka hin ceene yaaddoon qabaa jedhu. Dura taa'an paartii Arana Obbo Amduu Gabrasillaasee akka jedhanitti waliigaltee tolfame sanaan sagalee rasaasaa dhaga'uun dhaabbachuunsa uummataaf boqonnaa kennuusaa ibsanii waan hin gaggeeffamin jirus ni jira jedhaniiru. Barattuu kataate Beetleem Haayilaay gama isheen sababaa wal waraansaa waggoota 3 barumsa addaan cite akka turee fi waliigaltee sana booda gara barumsaatti deebi'uu ishee ibsite naannoo Itoophiyaa kanneen biroo keessatti walitti bu'iinsi jiran karaa nagaan furamanii barattoonni gara mana barumsaatti akka deebi'anis gaafattee jirti. Buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisuu fi bulchiinsi Tigraay haala wal waraansa dura tureetti deebi'uuf akka hojjetu kanneen yaada isaanii kennan marti gaafachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Kiture Kindikii jimaata har'aa itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa ta'uun sirna kakuu kan raawwatan yommuu ta'u, kunis manni murtii ajaja akka isaan aangoo kanaaf maqaa hin dhahamne ugguruu erga kaase sa'aatii 24 osoo hin guutinidha.
Itti aanaa pirezidaantiin duraanii Rigaati Gaachaagua himannaan erga irratti dhiyaatee booda aangoo isaanii deebisanii qabachuuf iyyata dhiyeessanii turan. Sirna televizyiinii waaltaa walga'ii idil-addunyaa keenyaataa isa Naayiroobii keessa jirutti gaggeeffameen Kindikiin yeroo hunda biyya isaanii akka tajaajilan pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo kan isaan muudes akka hin gaddisiisne dubbataniiru. Ruutoon namoota sirna kana irratti argamaniif akka ibsanitti ministeera haajaa biyya keessaa duraanii kun ogeessa of kennan akka ta'anii fi sabboonaa walitti hidhamiinsa tokkummaa biyyoolessaa fi hunda hammatuuf of kennu kan ceepha'uu kan hin dandeenye ta'uu akka beekan dubbatan. Kindikiin waggooti 2 qaama kaabinee Ruutoo ka turan yoo ta'u jalqaba bara kanaa mormii farra mootummaa irratti gara jabummaa poolisii raawwatame jedhame deeggaruu isaaniitiin mormii guddaa keessa galan. Keeniyaan humna poolisii ishee gara Haayitiitti erguuf yeroo murteessiteettis qeeqni isaan mudateera. Gama kaaniin Keeniyaan dabalii dilaalaa yookaan gibiraa jalqaba bara kanaa mormii lubbuu namaa galaafate hanga tokko irra deebitee jalqabuuf karoorfachuusee mootummaan sirna kakuu taanaa pireezidaantii har'aa irratti himee jira. Pireezidaant Wiiliyaam Ruuto mormii kana booda baatii waxabajjii darbe keessa seera faayinaansii yookiin maallaqaa jaallatamaa hin taane haqanii turan.
Pireezidaantiin Boostuwaanaa Mokweetsi Masiisii filannoo waliigalaa gaggeeffameen mo'amuu isaanii jimaataa irraa amananii kan fudhatan yoo ta'u, kunis yeroo jijjiiramaa guddaa erga bara 1960 keessa Biriitan irraa walabata baatee kaase waggoota 58 aangoo bulchiinsa paartiin biyya bulchaa ture xumursiisuu kan jalamedha.
Masiisiin ba'iin filmaataanne dhumaa osoo labsameen dura kan kana dubbatan yoo ta'u paartiin biyya bulchaa jiru paartiin demokiraatawaa Botswaanaa filannoo paarlaamaa irratti sadarkaa arfaffaa irratti duubatti hafeera. Paartiin mormitoonni guddaan Umbrella for Democratic Change jedhamu ba'ii sagalee hanga tokko lakkaa'ameen dursa cimaa qabatee jira. Kaadhima Maasaa Duumaa Booko addunyaa irratti biyyoota albuudaa daayimandii oomishan gurguddoo keessaa tokko taate kan pireezidaantii ta'uufiin kan jiran yoo ta'u nama jaallatamaas isaan taasiseera. Masiisiin mo'amuu isaanii amananii fudhachuu isaanii itti himuudhaaf Bookootti bilbiluu isaanii akkasumas Bookoon haala quubsaa ta'een pireezidaantii filatame ta'uu dubbatanii jiru. Masiisiin sagaleen erga kenname guyyaa lama booda ganama barii ibsa gaazexeessotaaf kennaniin filannoo kana nan fudhadha. Adeemsa demokiraasii keenyaan nan boona. Aangoo marsaa lammataa barbaadus kabajaadhaan gara cinaatti goree adeemsa ce'umsaa salphaaf gaarii ta'e irratti nan hirmaadha jedhan. Ba'iin filannoo ka xumuraa jimaataarraa gara booda labsama jedhamee eegama.
Haleellaa Israa'el gidduu gala Gaazaa keessatti raawwattee lammiilee Paalestiinota 47 ajjeesuu dhaabbanni oduu Paalestiin waafaa jedhamu beeksise.
Haleellaa halkan tokkotti gaggeeffame kanaan lammiiwwan Faalestiin kurnootaan lakkaa'aman kan madaa'an yoo ta'u irra caalaan isaanii daa'immaniif dubartootaa jedha. Dhaabbati oduu kun jimaataa irraa akka gabaasetti. Haleellaan kun kan raawwatame magaalaa Deir al-Balah kan mooraa Nusriyaatii fi magaalaa Al-Zawaadiyaa jedhamu keessatti jedheera. Waraanni Israa'el gama isaatiin adda baasuudhaan Gaazaa giddugaleessaa keessatti shororkeessota hidhatan hedduu dhabamsiisuu isaa fi Gaazaa gama bahaa Jaabiliyaa keessatti sakatta'iinsa xiyyeeffannoo qabuun shororkeessota kurnaan ol ta'an dhabamsiisuu isaa ibsee jira. Waraanni Gaazaa kan eegale hidhattoonni Hamaasiin durfaman Israa'el irratti haleellaa gaggeessaniin onkoloolessa 7 bara 2023 namoota gara 1,200 ajjeesuun 251 booji'uun gara Gaazaatti deebi'anii jedha lakkoofsi Israa'el qabdu. Sana booda Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwatteen namoota Faalestiin 43 caalaa galaafattee naannoo sana harka caalaa isaa barbadeessitee jedhu aangawoonni Faalestiin.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo uummanni Yuunaayitid Isteets sagalee kennuu danda'u 100 harki 6 waraana biyyattii keessatti warra tajaajilaniiranidha. Yaadi uummataa kan dhaabbata Pew jedhuun kan dhiyeenya kana fudhatame kan mul'isutti filannoo bara kanaa keessatti gadamoojiiwwan Kamalaa Haaris irra Doonaald Tiraampiin kan filatan ta'uu mul'isa. Pentaagonitti oduu gabaastuu sagalee Ameerikaa kan taate Kaarlaa Baab gabaasa qopheessite. Tujubee Horaa akka taanutti qindeessiteetti.
It was really serious stuff. The firefights we did were really hell.
Dhuguma waan cimaa ture. Lolli biddaa nuti keessatti dhuguma gaannama ture.
Gadamoojii waraanaa Patrick Riisiif eenyuun akka filatan ifaadha.
For me there's really only one choice and that's President Trump. And that's because
anaaf filannoon jiru tokko qofa. Innis President Trump. Kunis imaammataa waliigalaa dimokiraatotaaf salphaatti bitamuu waan hin dandeenyeef.
Riis Republicani kan akka Pireezidaant Doonaald Tiraamp dinagdee Yuunaayitid Isteets ni fooyyessu liqaa biyyoolessaa guddataa adeemes ni sirreessu jedhan.
It's impacting our credit, and it's also impacting the fact that we may not have the
senaliqa kenyarat ibagesi sajira kana boda malaq adunyaf taw qabachu dabu kenyarat ibagesi sajira liqanda baluni tfufuf jira
gadamojin worana vietnam kun akata trump itdubatanit ngamadan
we are the greatest economy in the history of our country
senabi yakenya ke satti dinagde cima qamneture
garu kolu galtota seran alaf daiman hin alatin jiranif egum sogochu laljise bo argum feda jedu
He exaggerates a lot, but that's a personality that doesn't necessarily
Trump wan baye gar male ol kasani dubatu garu amallisun garama matasanit wan darbun qamneda
Harris qeq aho gano tawrana gursito ta ulano Trump ta un tajajila turanira ega dagani bodadu laflanno geggesan ministry raya ittisabiya Trump kadura Jim Mattis barakuma lamaf digdam Trump ho gana bilchata abusani balale fataniru Trumpin barajreenya ko keessatti presidenti jalqaba ummata Amerika tokkomso fiyyaa lejechuudhaan lammiileen Amerika isa malayyu tokko ta'uu danda'u jedhan. Maat jalqaba bara 2000 jeneraal ajajaa waraanaa kan Pulitzer turan.
Learned a lot from him, a lot of respect for him.
Hedduun irraa baradde, hedduun kabajaa qabaaf.
Pulitzer gorsaa presidenti Trump duraanii John Kelly kan eenya presidenti Trumpin faashistii jedhan jalattis hojjetaniiru.
He doesn't get like military service, right? You know, he stood at the graves of fallen veterans and was like, what was in it for them?
Trump wayin tajajila waranan galef sirimiti bekta awala loltot duri birad abate ture malke sargatan gowaf mom tota sun afansa ke sabay
kan ofisani nagenye biyore saf nama sagale ken ofin jadan Pulitzer akajadanit Trumpin itun tane Ukrainein werara rasharra kan dorku Harrisi jadan
he would sell Ukraine down the river if he saw advantage of it
Trump buaq abata tanan Ukrainein mogat gata Putin wali michura wayna makana wangari dubata jechu koti namni kun garajebe saf ajecharrat kan bobbayda
filanno akkan walitti dhiyo jiru kanaaf dhaabboliin gadamojjiiwwan waraanaa akka sagalee kennan jajjabeessaa jiran gareen vet the vote jedhamu gadamojjiiwwaniif maatiin miseensota waraanaa wiirtuu filannoo biyyattii guutuu keessatti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru
I think America has this idea of what a military or veteran voter is.
Ummati America waranni yokan gadamojin warana malakkate yada hanga tokko qabo. Garu yadi sun sirita ul isu mala. Isensonni warana rahiduf gadamojiwon filattota walabati. Kana jechun partile siyasa cimsani nordofan. Jedan. Gadamojin warana party cimsani nordofne nanno mana Patrick Rees jiratu. ilmi isaanii Travis Rees gadamojii waraanaa Iraaq fi Afgaanistaan turan. Travis dhuunfaadhaan kan filatan yoo ta'u, Harrisiif sagalee kennan.
I don't know that I'm happy with my choice, but I'm at a...
Filannoo kootti gammadee koon beeku garuu akka kanatti ayyaadhe. Seeraaf mootummaa biyyaaf rakkoo guddaa uumuudhaaf carraa xiqqoo kan qabu eenyu jedhee yaade.
Rees naannoo xarapheezaa irratti waa'ee filannoo dubbachuuf akka hin deemne dubbatan.
As a family we've decided that we're not going to
akka maatiitti siyaasni jaalala maatii keenya gidduu akka seenu akka nayyamne murteessineerra gatiin qabu jireenyi baay'ee gabaabaadha
ammas dhimma filannoo keessaa osoo hin bayin qophii addaa kaleessa eegalletti ceena nu waliin tura filannoo sadaasa shan bara 2024 gaggeeffamuuf jiru kan ilaaleen deeggartoota paartilee lamaanii haasofsiisne kalees kutaa duraa dhiheessine turre har'a kutaa lammaffaa marii kanaa dhiheessina ogummaan isaanii injinarummaa kan ta'e deeggara paartii dimokiraatii obbo daani'eel namarraa minisootaarraa akkasumas qondaala waraanaa neevii yuunaayitid isteetsi kan turan deeggara paartii rippaabilikaanii obbo imaanu'eel badhaasoo Tampa, Florida irra dhimma filannoo United States baranaa irratti jaallanneen haasofsiisteetti kutaa lammataa isaa gaaffii jaallanneetiin eegalla kunooti.
Obbo Manuel, sinii fi filannoo kana keessatti dhimmi ijoo guddaadha jettan maayini?
Waa lama. Tokko nageenyi akkuma obbo Daani'eel jedhee nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Biyya kanattis biyya alaattis. Mootummaan kun erga mootummaa ta'ee waggaa afur jalqabe booda dhugaadha koovidii booda jalqabanii infileeshin yookiin gatiin mi'a baay'ee ol ka'uun jireenyi qaalii ta'uun namoonni hiyyeessi biyya kanatti jiraachuu hin dandeenye taaksiin baay'ee dabaluun kun irratti federaal gavarnmentiitu itti gaafatamaadha. Maalii fi horii mootummaan sabarraa sassaabu kana bakka biraatitti balleessaa jira jechuudha. Maalii fi horiin sunii deebi'ee biyya kana keessa mana barumsaa social welfare waan akkasii irratti silaa nama gargaaruu qaba jechuu ture. Haa ta'u malee mootummaan kun fuudhaan biliyoonaan kan lakkaa'amu biyya kanaa baasaa liqiidhaanis ta'ee callisaniituma giraantii jedhaniin mootummaa akka Ukireen, mootummaa akka Israa'elitti kennuun kuni biyya kana baay'ee jijjiiraa deemaa jira. Kana waan ta'eef ishuun guddaanii yeroo kanatti waan san jedheetanii amana.
Obbo Daaniel, isiniif ajandaa guddaadha jettanii ileekshinii kana keessatti kan ilaaltan maali?
Ileekshinii kana keessatti guddaadha jedhee kan itti amanu tokko waa'ee dhuma mirga dubartootaa. Mirgi dubartootaa gaaffii tokko malee dubartoonni karaa adda addaatiin balaa tokko irraa kan ka'e yookaas incest isa jedhanii irraa kan ka'e gudeeduudhaan kan ka'e kun inni dubartii irraa jiru kuni filannoo kana keessatti egaa pilaandii ta'e waggaa baay'ee irratti hojjetameeti kan seerri kuni irratti jigee seerri duraan waggaa 51 guutuu uummatti irratti tajaajilamaa ture. Kun iddootti deebi'ee dubartoonni mirga ofii isaanii waan tokko tun baqatiin isteetiin yeroo baay'ee kan murteessu dhiirotiidha baay'ee kan ba'an akkasiirra jiru dubartoota. Waan kanammoo aangoodhaan kan murteessan yookaan seera golgaa godhatanii kan murteessan warra dhiiraati. Isteetii keessatti aangoo kan qabanii fi garraatti aangoo kan qaban. Kuni dubartii mirga dubartootaan deebisaaf jedhee namanu kanaatii fi kun dubartiin mirga kana qabdu. Akka isheen deeffattu inni jabaan isa kanatti na mana.
Kana jechuun keessan Kamalaa Harris filamuun isa kana gargaaruu dandeessi jechuu keessani?
Gama kootiin eeyyee jedha. Maaliif dubartii waan taatee fi dabalees immoo sababa isheen kennitu baay'ee kana waan mirkaneessuu fi isheen kana hiikaatti laattiidhe na manan. Hiikaatti laattiidhe.
Obbo Maanuweel, asirratti poolisii yookaan imaammata paartii lameenii akkamitti ilaalta?
Biyya kanatti afaan Ingiliziitiin jedhu every election is local election jedhu. Kana waan ta'ee fi yaanni waa'ee dubartii guddaadha jedhee tanii yaadu. Afoo dandeemsisaa jiru Democratic Party'dha malee paartiin kuuwwan kun dhimma miti. Namoota baay'ee irra karaa irratti baatee gaafattee wanti guddaan isin barbaachisu maali yoo jedhan nyaata, dhugaatii, jireenya baay'ee qaalii ta'e kana akkamitti jiraanna jechuudha. Inni kun ammoo waa'ee immigireeshiniiti. Namoonni cadhisaniitumaa bakka baay'eedhaa biyya kanatti dhufaa jiru kun. Kana jechuun ammoo nuyis biyya tokkoo dhufne seera isaa eenne firoota keenyaas yoo ta'e waggaa 5, waggaa 6, waggaa 7 eegaa nuun jedhanii immigireeshiniin eennee biyya kana dhufne. Inni tokko garuu biyya nagaa keessa jiru. Biyya lolaati miti akka biyya keenyaati miti. Biyya nageenyi keessa jiru dhufee biyya kanatti rakkoo qaba jedhee garaa boordariidhaan dhufee cabsee galee harka qaba mirga qaba yemmuu jedhu kun seeraa miti. Seerri bakka fedhettis yoo ta'e kabajamuu qaba. Kana waan ta'eef ani yaanni koo abdii qabaa adde Kamalaan akka hin filamne hawwii kooti. Maalii fi ani siinni utuu dubartii taate ishuu isii utuu deeggaree filadheetti gaariidha. Garuu tiraak rakkardiin isiiyyuu gaarii waan hin taaneef pirezidaantii biyya kanaa taateeti hammeenyatu dhufa malee gaarummaan hin dhufa jedhee amana.
Obbo Daaniel, imaammata warra paartii rippaabilikaanii waa'ee immigration irratti qaban attamitti ilaaltu?
Namoonni baay'een akka tiraadishinii isaaniitti fudhatu. Baqataa gargaaruun dura kan ga'e baqataan ture dhufee muna dhufu dhaqee waldaa dhaqee cheechi dhaqee kun akkasii namni keenya jedhamutu harka bal'isanii nuyi simatanii nu gargaaru. Namooti adiidha baay'eedha naannoo kanatti. Waa'in baqataadha seera qabatee warri rakkatanii dhufan seerri irratti eegamanii hundi kun erga mirkanaa'ee booda karaa ittiin lammii biyya kanaa ta'an toora qabatee deema ereen abdadha. Malee akkuma yaadame ammoo fakkeenyaaf miliyoona 20 jedhu dhugaa teessuma isaa gaabbaatu namatu beekaa kan walitti qabanii dhiibanii ala baasuun nama gargar facaasu namummaan seera namummaa as keessaa irratti jireen sodaadha. Kanaaf kana yaadni koo kanarratti dhiifama.
Egaa gara marii keenya xumuruutti hin deema. Obbo Maanu'eel carraasa dhumaatiin deeggaraa paartii Rippaabilikaanii ta'uu bira darbe abjuu qabdu?
Yaa hawwiin koo gaaf tokko magaalaa keessa jiraadhu. Kanaafi buusiin buusa jedheetti yaada. Akkamiin buusaa yeroon isaa yemmuu dhufe karaa filannoodhaanii tajaajile maqaa biyya kootii. Namichi tokko baqataan tokko biyya Afrikaatii dhufee magaalaa kana bulchuudhaaf filameera kan jedhu yaada akkasii qaba. Mee isaan nu agaru?
Obbo Daaneel deeggaraa paartii Demokiraatii bira darbee wanti ta'uuf feetan jira?
Kataa warri siyaasatti aangootti fudhatamuudhaaf kaka'an kun itti walitti moggutan kun wal qabachuudhaaf walitti waan deeman fakkaatu. Keessumaa karaa Demokiraatik Rippaabilikaan Paartiidhaa bakka bu'aa ta'anii kan dorgomaa jiranii pirezidaantiin waggoota darbanii baay'ee akkaataa itti yeroo tokko tokko akka qoosaatti fudhatu. Wanni qabu waa kana akka nagaadhaan sirni siyaasaa nagaadhaan wal dorgomee nama wal dhaggeeffate ilaaf ilaameedhaan gara fuulduraatti ijoolleen koo keessatti utuu arrabaan hin tuqamini. Nagaadhaan filatamanii nagaadhaan dubbatanii yoo waan gaarii dubbatan akka keessatti filatamanii hawwiin koo kanaa adda jaallanii dhiifama.
Yaadinaaf jettan jiraa Obbo Maanu'eel Moxumuu?
Baay'ee galatoomii. Anis hawwiin koo biyya kanatti waggaa 23 miliitarii keessatti sarvii godheera. Yaadni koo xiqqoo nama kaawwan irraa adda ta'uu mala. Kun jechuun ammoo biyya kana jibbuu don taane yaada too nama tokko jibbuu don taane kun yaada mataa kooti. Anaaf obbo Daannoon wal bira teenyee shaayii wajji dhunna kun yaada keenya. Haa ta'u malee pirezidaantiin keenya ni darbe waa tokko tokko waan hamaa dubbata sun isa afaanii garuu poolisii keessatti wanta deemu yoo deemne ilaalle garuu xiqqoo biyyi nu sodaachisa. Kanammoo karaa irra ka buusu biyya miliyoona 350 keessaa nama lama qabna jechuudhaaf filannoodhaaf ka dhiyaate baay'ee nama gaddisiisa. Garuu mee isa xiqqoo gaariidha jenne filanna kaayyoo rabbinuu jedhee galatoomi.
Tole obbo Daaneel namarraa Minneapolis irraa obbo Maanu'eel Badhaasoo Tampaa Filooridaa irraa. Gaaffinuu dhiyeessineef deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ammas dhimma filannoo kana keessaa osoo hin bayiin filannoon Yuunaayitid Isteetsi dhufu kun investimentii fi gargaarsa Afrikaaf taasifamu irratti dhiibbaa qabaataa jechuun ogeessonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himu. Ministirri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi ji'a hagayyaa darbetti gabaasa baaseen bara baajataa 2024 kanatti qofa biyyoota uffee Sahaaraa gadi jiraniif Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa doolaara biiliyoona 3.8 ol taasifteetti. Akka addunyaattis Yuunaayitid Isteetsi biyyoota uffee Sahaaraa gadi jiraniif biyya gargaarsa namoomaa guddaa kennitudha. Filannoo dhufu kanatti eenyuyyuu haa moo'u sadarkaa deeggarsa Afrikaaf taasifamu irratti garuu dhiibbaa ni qabaataa jechuun ibsu ogeessonni dinagdee lama sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennaniiran. Gabaasa Asmaamaa Ayyaanuu qopheesseeru akkattaa nutti dhiyaata. Filannoon Yuunaayitid Isteetsi 2024 tumsa dinagdee fi faayidaa ardiin Afrikaa argachuu qabdu irratti dhiibbaa akkamii qabaata kan jedhu irratti investimentiin Ameerikaan Afrikaa keessatti taasiftu warra kaaniin yommuu madaalamu gadaanaa ta'us filannoon dhufu garuu kakaumsoota walta'insoota diinagdee kanneen akka AGOA fi deeggarsa ardicha keessatti taasifamu irratti dhiibbaa qabaachuu dubbatu Dr. Yoonaas Birruu, ogeessi diinagdee as United States keessa jiran kanaan dura baankii addunyaatti itti aanaa hoogganaa sagantaa wal madaalchisuu kan turan. Haala duraan ture irraa ka'uun yoo kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanii mo'an Afrikaan deeggarsa fooyya'aa argattii jechuun ibsu.
ምንድነው ልክ ሪፐብሊካኖች ሲመጡ በዛ በነሱ አራት አመት አፍሪካ ብዙ ገንዘብ ያገኛል
ሰበብኒ ሳ ማሊዮጀት ዲሞክራቶን ይጋፋ አንጎር ይግራል አፍሪካ ማለቀከኑ ዮበርባደን ማመንኒ በየከና ፓርላማን ዋምርታው ሪፐብሊካኖን ይሳልናብ ገሩ ዮ ወር ሪፐብሊካኖታ አንጎር ይግራተን ወር ዲሞክራቶታ ኢሳን ሂናበል ሰበብኒ ሳ ወር ጉራቾ ታራ ጀይገርሰ ባይ ያርገቱ ዋንተፍ
ሪፐብሊካኖቹ ይሳልናብ
ወር nutti dhufa jiru. AGOA'n bara 2000 kan tumame yommuu ta'u United States biyyoota uffeessa haaraa gadii 38 waliin walitti dhufeenya diinagdee akka qabaattu ishee taasiseera. Akka ogeessonni jedhanitti immoo AGOA'n kun bara 2025 xumuramuu mala. Kunis kaadhimama pirezidaantii filannicha moo'achuu malu waliin kan wal qabate. Bara 2022 yaa'ii hooggantoota Afrikaa fi United States ji'a muddee keessa taasifame irratti bulchiinsi amma aangoo irra jiru Afrikaa keessatti waggoota 3 investimentii doolaara biiliyoona 55 akka taasisu waadaa galee ture. Profeesar Mohaammad Xaayiroo kolleejjii Collins Teeksaasitti barsiisaa kan ta'an Doonaald Tiraamp Afrikaaf kaadhimamaa gaarii miti. Bakka isaa Kaamlaa Haaris osoo filatamte Afrikaaf fooyya'aadha jechuun ibsu.
President
Trump yoo filame ejjennoo meeshaalee Afrikaa irraa hin finnu jedhu qaba. Asumatti oomishnaa jedha. Kanaaf akka ni yaadutti inni kun imaammata dimokiraatotaa waliin hin deemu. Akkuma kanaan dura beeknu garuu dimokiraatonni Afrikaaf fooyya'aadha jedheen tilmaama. Itoophiyaan sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen AGOA irraa erga dhorkamtee waggoota 2 fixeera. Haalli gargaarsa namoomaa yoo hin fooyyoofne filannicha eenyuyyuu haa mo'atu Itoophiyaan carraa gara AGOA'tti deebi'uu hin qabdu jechuun amanu. Ogeessonni lamaanuu jala gabaasni Asmaamaw Ayyanaw.
United States sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii United States duraanii Doonaald Tiraamptu didhaalee isa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan 3 tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X akkasumas Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu. Tamsaasni keenya kallattiin karaa YouTube VOA afaan Oromoo .com'inis ni darba. Isaanis hordofuu dandeessu. Keessumee isaan har'aa aan mitikuuf qaaduuti sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gammee, piroodiyuusarri keenya har'aa Nugusuu Taamiree, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'a galgalaa asumarratti xumurraa halkan gaarii torban gaarii.